7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul anulează contractul de la Termoelectrica cu o firmă rusească sancționată de Statele Unite.
A fost o decizie politică luată la nivel de guvern, inclusiv cu participarea președinției și conducerii Parlamentului, ținând cont de noul context.
Casa Albă studiază schimbări legislative pentru a putea ajuta la judecarea crimelor de război din Ucraina.
Legi adoptate din 1999 și până în 2002 de către Congres au luat în considerare eventualitatea ca tribunalul să investigheze americani și au limitat capacitatea administrației americane să ofere sprijin.
Țările nordice neutre se apropie de NATO pe fundalul războiului din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Peste 4,6 milioane de oameni din Ucraina s-au refugiat peste graniță pentru a scăpa de războiul declanșat de invazia rusească, potrivit celor mai recente date ale Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Numărul refugiaților a crescut cu aproape 70.000 într-o singură zi. În total, aproape 12 milioane de persoane, mai mult de un sfert din populația Ucrainei, și-au părăsit locuințele, fie fugind în străinătate, fie găsindu-și refugiu în alte regiuni din Ucraina. Ceea ce face Organizația Mondială a Migrației să vorbească despre cea mai serioasă criză a refugiaților din Europa de la al doilea război mondial. Comisarul European pentru Transport, Adina Vălean, a organizat marți o videoconferință cu miniștrii transporturilor și infrastructurii din Republica Moldova, Ucraina și România pentru a discuta recenta sa inițiativă de liberalizare a transportului rutier pentru Ucraina și Republica Moldova, grav afectate de consecințele invaziei ruse din Ucraina. S-a discutat și despre extinderea rutelor și capacităților de export pentru Ucraina, inclusiv prin Republica Moldova, către Uniunea Europeană, concentrându-se în special pe porturile dunărene Galați, Tulcea și Sulina și portul Constanța de la Marea Neagră, a scris ministrul moldovean al infrastructurii, Andrei Spânu, într-o postare pe Facebook. Spânu a scris că a cerut sprijin pentru liberalizarea transportului de mărfuri, reducerea timpului de așteptare în vamă la frontiera cu România, construcția mai multor poduri și conectarea Republicii Moldova la rețelele transeuropene de transport. Comisia Europeană vrea să negocieze cu Ucraina și Moldova acorduri privind liberalizarea transportului rutier de marfă între Uniunea Europeană și ambele țări pentru a asigura funcționarea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv securitatea alimentară, amenințate de războiul pornit de Rusia, iar inițiativa a fost lansată săptămâna trecută. Noile acorduri vor oferi o soluție pentru economiile Ucrainei și Republicii Moldova, prin urmare, Republica Moldova își va relua exporturile afectate de blocarea porturilor din Marea Neagră, a apreciat astăzi și Andrei Spânu în postarea sa pe Facebook. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie, dar că Moscova nu a avut altă alternativă decât să lanseze operațiunea militară specială din țara vecină. Vorbind la Vostoci, unde a vizitat cosmodromul în construcție alături de liderul belarus Alexandru Lukashenko, Vladimir Putin a mai spus că războiul economic fulger, așa numit Blitzkrieg, lansat de Occident împotriva Rusiei, a eșuat, deși a recunoscut că sancțiunile ar putea afecta negativ economia națională pe termen mediu și lung, relatează agenția Reuters, citând la rândul său agenția rusă de stat TASS. Pe de altă parte, tot astăzi, fostul ministru rus de finanțe, Alexei Kudrin, este citat de Reuters cu declarația că economia Rusiei se așteaptă să se contracte cu peste 10% în 2022 și ar fi cea mai gravă contracție de la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Revenind la discursul lui Putin cu ocazia Zilei Cosmonauților, deci astăzi, președintele rus a avertizat Occidentul că va avea și el de suferit de pe urma sancțiunilor, motiv pentru care și-a exprimat speranța că bunul simț va avea în ultimă instanță câștig de cauză. Situația astăzi este mai complexă decât în timpul războiului rece, a mai apreciat președintele rus, dar o singură țară nu poate continua să domine lumea, aluzie desigur la Statele Unite. Totodată Putin a susținut că operațiunea specială militară din Ucraina se desfășoară după plan și va dura în funcție de cât de grele sunt luptele. precizând că scopul Rusiei este să-și atingă toate țintele cu cât mai puține pierderi. Între timp, marți trupele rusești au continuat să înainteze spre estul Ucrainei înainte de o presupusă ofensivă majoră planificată în regiunea Donbass. Situația la Mariupol este tot mai gravă, conform informațiilor, mii de civili ar fi fost uciși, iar armata rusă este pe punctul de a prelua controlul total asupra acestui port strategic de la Marea Azov. Totodată, Ucraina verifică informațiile potrivit cărora Rusia ar fi folosit arme chimice în luptele de la Mariupol, în timp ce Marea Britanie a avertizat că va reacționa în cazul în care se va dovedi că informațiile sunt adevărate. Rusia a negat acuzațiile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat Uniunea Europeană că Rusia își va continua războiul cu un sentiment de impunitate dacă Uniunea Europeană nu va mări presiunile asupra Moscovei prin sancțiuni economice mai dure. Uniunea Europeană a impus deja Rusiei 5 runde de sancțiuni, inclusiv împotriva președintelui Vladimir Putin și a fiicelor sale majore, și asta ca reacție la invazia neprovocată din Ucraina. Zelensky a declarat însă că Europa trebuie să scape acum și de petrolul rusesc, să suspende importul de gaz rusesc și să sancționeze toate băncile din Rusia.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Guvernul Republicii Moldova a denunțat la numai 3 zile de la semnare contractul prin care o firmă rusească supusă sancțiunilor americane urma să repare centrala termoelectrică. Alegerea tocmai a firmei Silovie Mașini fusese apărată de însăși președinta Maia Sandu, care explica într-o conferință de presă la 4 aprilie că pentru reparațiile respective foarte urgente nu există alternativă de fapt. Cum se explică devierea de la această poziție a aliaților Maia Sandu din guvern și ce consecințe ar putea avea, a încercat să afle la Chișinău Valentina Basiul.
Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a explicat pentru Europa Liberă de ce autoritățile moldovene și-au revăzut decizia de a anula contractul de modernizare a centralei termice termoelectrică din Chișinău la 3 zile de la semnarea contractului cu un consorțiu din care face parte și concernul rus Silovie Mașină, aflat sub sancțiune americane.
A fost o decizie politică luată la nivel de guvern, inclusiv cu participarea președinției și conducerii Parlamentului. Ținând cont de noul context și războiul din Ucraina, în mod special masacru care a avut loc și la Bucea și la Irpin și în alte orașe din Ucraina, s-a decis că nu putem merge înainte pe această licitație și s-a decis anularea ei complet.
Au existat poate eventuale sugestii de a opri această licitație din afara Republicii Moldova?
Nu. Este o decizie conștientă luată aici, în Republica Moldova.
Vicepremierul Spânu a spus că a informat reprezentanții Băncii Mondiale, instituția care oferă credit pentru modernizarea centralei. Pe partea moldovenească, contractul este semnat de directoarea unității de implementare a proiectului în domeniul energetic Aurelia Samson, a ținut să precizeze Spânu. Contractul nu a intrat în vigoare, iată de ce demnitarul nu crede că există riscuri de eventuale procese într-un arbitraj internațional.
El intră în vigoare atunci când compania prezintă garanția de bună execuție a lucrărilor. Această garanție încă nu a fost prezentată. Respectiv, conform altui punct din contract, în orice moment poate fi rezilat.
În contract, a mai spus Spânu, mai există o prevedere referitoare la 28 de zile pentru prezentarea acestei garanții, timp în care orice parte semnatară poate rezilia în orice moment înțelegerea. Într-o reacție, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energetic a invocat, citez, riscuri de imagine pentru Republica Moldova, cât și riscuri survenite pentru realizarea cu succes și în termen a lucrărilor de modernizare prevăzute în contract, am încheiat citatul, din care cauză a solicitat finanțatorului rezilierea. Luni seara și șefa guvernului a declarat la TV8 că decizia politică se datorează ecuației de risc care s-a schimbat. Citez din nou, sunt aplicate sancțiuni și riscăm inclusiv sancțiuni secundare. Va trebui să decidem care sunt opțiunile în continuare, a precizat Natalia Gavrilița. În ajun, pe când autoritățile spuneau că se află în dilema de a decide soarta acestei licitații demarate de fosta guvernare și într-un alt context regional, susțineau că centrala de la Chișinău necesită neapărat reparații capitale pe care le pot executa cu bani puțin și în termen de timp rezonabil doar producători ruși. Un grup de contestatari ai licitației au spus că ar exista bănuiala rezonabilă că tenderul ar fi fost trișat în favoarea concernului rus Silovâie Mașină. În replică, compania locală Horus, parteneră cu rușii în această activitate, a spus că la mijloc sunt acuzații calomnioase și că va face o adresare în instanță. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Peste mai puțin de o lună, Moldova va comemora, în rând cu alte țări, sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa prin capitularea Germaniei naziste în mai 1945. Într-o Moldova care privește ba spre est, ba spre vest, această sărbătoare este aproape în fiecare an prilej de dezbinare pe linii geopolitice. Anul acesta, confruntarea între pro-occidental și pro-ruși se anunță chiar mai acerbă, după ce guvernarea PAS a anunțat interzicerea unor simboluri rusești care, în viziunea ei, capătă semnificații și mai sinistre din cauza conflictului din Ucraina vecină. Mai multe despre aceste pregătiri de sărbătoare sau de confruntare într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Doi deputați socialiști, Adrian Lebedinski și Grigore Novac, au depus azi o plângere la Curtea Constituțională contra interzicerii de simboluri. Cei doi au explicat că un articol din Constituție garantează libertatea de opinie, iar legea PAS-ului ar încălca dreptul cetățenilor de a-și exprima liber aceste opinii.
Cetățenii nu trebuie să aibă o frică să vadă în culori galbene. Lasă cetățenii noștri să fie liberi, așa cum este stipulat inclusiv în articolul 32 din Constituția Republicii Moldova.
A spus parlamentarul socialist Grigore Novac azi într-o declarație din fața instanței constituționale, unde a ajuns contestația la legea antisimboluri ruse. Legea a fost votată în două lecturi de deputații PAS în ședința plenară a legislativului de săptămâna trecută, în lipsa opoziției. Iar unul dintre autorii ei, Lilian Carp, a spus Europei Libere că va trebui să intre în vigoare în următoarele două săptămâni, ceea ce înseamnă că la 9 mai panglicile bicolore negru-portocaliu ar putea fi deja interzise. Mai ales ele erau până acum un atribut frecvent utilizat în acțiunile comemorative dedicate războiului 2 mondial de la început de mai. Legea nouă mai interzice două simboluri reprezentate de literele Z și V și considerate reflecții ale invaziei ruse din Ucraina. În privința acestora, socialiștii nu au avut vreun comentariu, dar în ce ține de panglici, ei s-au declarat hotărâți să treacă peste lege, spunând că nu o vor abandona nici de acest 9 mai. În același interviu pe care ne l-a dat la începutul săptămânii, deputatul PAS, Lilian Carp, care este și șef de Comisie Parlamentară pentru Securitate, a infirmat totodată că partidul de guvernare ar fi pus gând rău ceremoniilor comemorative dedicate zilei de 9 mai. Așa cum a pretins la un moment dat opoziția, cerându-i puterii garanții că nu vrea să le interzică în acest an.
Acest proiect de lege nu are ca obiectiv interzicerea zilei Victoriei. Din contră, data de 9 mai trebuie să fie o dată în care noi trebuie să înțelegem care a fost prețul libertății pentru care plătit omenirea.
A asigurat Lilian Carp. Natalia Gavrilița, șefa executivului, a sugerat totuși în ultima sa apariție mediatică că războiul declanșat de Rusia în Ucraina va aduce retușuri în felul cum va fi însemnată la Chișinău de această dată ziua de 9 mai.
Bunelul meu a luptat și el în al doilea război mondial. Dumnezeu să-l ierte, dar cred că ultimul lucru pe care și l-ar dori este ca ziua de 9 mai să se transforme într-o zi când se propagă războiul și nu pacea. Readucem discuția despre adevăratul sens al acestei sărbători.
A spus prim-ministra, întrebată frontal dacă guvernul va organiza ceremonii ca în alți ani, ea a răspuns.
Eu sper să avem același fenomen pe care l-am avut pe 24 februarie, când toată lumea, fără ca să fie necesară intervenția guvernului, parlamentului sau altor autorități, toată lumea și-a dat seama, un război este un război, este ceva foarte grav și ultimul lucru pe care ne-l dorim este să destabilizăm situația în Republica Moldova.
Adrian Lebedinski, un al doilea parlamentar socialist care s-a adresat azi curții cu plângerea pe scoaterea în afara legii a panglicei Sfântul Gheorghe de către majoritari, a sugerat azi că formațiunea sa se pregătește temeinic de eveniment.
Ceea ce acum a procedat actuală guvernare, din contră cetățenii se vor mobiliza, se vor aduna toți la marșul pentru 9 mai, vom merge toți împreună să demonstrăm că noi suntem un popor care ne ține minte istoria, că noi suntem cei care am eliberat inclusiv Europa.
O aluzie a lui Grigore Novac a fost, pe de altă parte, că opoziția nu se mai simte obligată să respecte înțelegerea pe care a avut-o cu majoritarii să evite certurile cât timp țara vecină e în război.
Nu fac decât să distrugă total acel moratoriu și să deschidă din nou cutia Pandorei pe care noi am dorit să o închidem într-o perioadă asta dificilă pentru întreaga regiune și noi am chemat la Can, ei doresc tensiune.
În timp ce legea ce trebuie să interzică cele câteva simboluri nu a intrat încă în vigoare, între juriștii din legislativ existând o discuție dacă nu ar fi necesară și o a treie lectură înainte de adoptare, fostul președinte Igor Dodon a și spus personal că o va sfida dacă se ajunge acolo și va purta de nou mai panglica Sfântului Gheorghe. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Chiar dacă sunt pentru judecarea crimelor de război din Ucraina, Statele Unite au o problemă în a ajuta concret în această direcție, pentru că ele însele nu recunosc instanțe internaționale specializate în domeniu. Ce schimbări ar putea apărea la acest subiect la Washington, aflăm din relatarea primită de la Valeriu Sela.
Administrația Biden încearcă să stabilească cum și cât poate contribui la investigarea atrocităților comise de forțele Rusiei în Ucraina de către Curtea Penală Internațională de la Haga. Statele Unite doresc ca Vladimir Putin și acoliții săi să fie făcuți răspunzători pentru crimele comise în Ucraina și privesc tribunalul creat printr-un tratat internațional cu 2 decenii în urmă ca fiind entitatea cea mai capabilă să realizeze acest lucru. Dar legea adoptată din 1999 și până în 2002 de către Congres au luat în considerare eventualitatea ca tribunalul să investigheze americani și au limitat capacitatea administrației americane să ofere sprijin. America obiectează de asemenea la aplicarea jurisdicției curții în cazurile unor cetățeni ai unor țări nesemnatare ale tratatului, între care Statele Unite, dar și Rusia. Până acum, eforturile americane se materializează în documentarea crimelor comise ca și informațiilor din care reiese că violențele împotriva civililor ucrainieni sunt premeditate, o parte a planului Kremlinului. Consilierul principal pentru securitatea națională al președintelui Biden, Jake Sullivan, a spus că responsabilitatea pentru atrocități revine regimului de la Moscova. Dar nu este încă clar unde trebuie prezentate aceste dovezi, dată fiind dezbatere internă cu privire la Tribunalul Internațional. Sullivan a spus că în trecut crime similare au fost judecate la Tribunalul de la Haga, dar au existat în unele cazuri și alte mecanisme. Dar dacă în trecut Consiliul de Securitate a ajutat la crearea unor tribunale internaționale pentru conflicte ca cel din Ruanda sau fostă Iugoslavie, Rusia se poate opune prin veto unui tribunal pentru Ucraina. Atâta timp cât Putin se află la putere, este puțin probabil ca el să ajungă să fie judecat în vreo instanță internațională. Dar chiar și în absență, inculpări pentru crime de război transmit un mesaj și pot, de exemplu, limita capacitatea persoanelor respective de a călători. Sunt țări, între care Germania, care au legi care acopere crime de război și crime împotriva umanității comise pe întreg globul. Procurorul General al Ucrainei a solicitat ajutor internațional pentru adunarea de dovezi cu privire la crimele comise de ruși, iar cel american, Merrick Garland, a spus că administrația participă la un efort internațional de a sprijini eforturile ucrainiene în colaborare cu țări aliate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După mai multe săptămâni de operațiuni militare aproape de Kiev, armata rusă a anunțat nu demult că nu mai ține așa de mult să ocupe capitala ucraineană și se va concentra mai degrabă asupra consolidării dominației rusești în estul Ucrainei. Ce ar putea urma concret pe câmpul de luptă? I-a întrebat Europa Liberă pe mai mulți experți occidentali, iar câteva răspunsuri sunt sintetizate de Ileana Giurchescu.
Bătălia pentru Donbass va aduce aminte de al doilea război mondial cu operațiuni extinse, mișcări de trupe, angajări a mii de tancuri, vehicule blindate, avioane, artilerie. Aceasta nu va fi doar o operațiune locală, cum am văzut în pregătirile Rusiei. Aprecia în tot cazul ministrul de externe ucrainean Dumitru Kuleba săptămâna trecută la întrevederea pe care a avut-o la Bruxelles cu miniștri de externe din țările NATO, cărora le-a cerut din nou ajutor militar pentru țara sa. Pe teren însă, trupele rusești din estul și sudul Ucrainei sunt mai bine poziționate decât coloanele blindate pe care luptătorii ucrainieni le-au putut incapacita cu infanteria lor ușoară în jurul Kievului și partea de nord-est a țării. Suntem acum într-o fază inițială în care Rusia încearcă să-și consolideze poziția, apreciază Lawrence Friedman, profesor emerit la King's College din Londra și autorul volumului Viitorul războiului. Într-un interviu cu Europa Liberă Libertatea, Friedman precizează, dacă Rusia nu reușește, atunci ucrainienii vor trece la ofensivă mai devreme decât era de așteptat. Moscova speră că va putea controla Mariupol, portul din sud-est de la Marea Azov, pentru a captura întreg teritoriul revendicat de separatiștii proruși în Donetsk și Luhansk și să încercuiască forțele ucrainiene din zonă. Marți, 12 aprilie, comandantul milițiilor proruse din regiune anunța că centrul și portul orașului sunt deja sub control rusesc. Maxar Technologies a publicat pe 10 aprilie imagini din satelit care arată un convoi militar rusesc care se întindea pe aproximativ 13 km, îndreptându-se spre sud, spre regiunea Donbass. Cred că rușii fac ceea ce ar fi trebuit să facă militar acum 3 săptămâni, și anume să-și concentreze eforturile și să-și regrupeze forțele în zonele în care au avut cel mai mare succes, apreciază și Mark Kanchan, colonel în rezervă al Marinei Americane și consilier principal la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington. Devine periculos pentru ucrainieni pentru că acolo trupele ruse îi pot încercui, mai spune Mark Kanchan într-un interviu cu Europa Liberă. Serviciile occidentale de informații speculează că președintele rus Vladimir Putin și-ar dori un succes palpabil până pe 9 mai, ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial. Nu este însă deloc evident că acest deziderat, în caz că el este real, poate fi atins pe teren. Și nici că ar influența în acest moment strategia comandanților ruși, spune în tot cazul Mark Kanchan, analistul Centrului de Studii Strategice și Internaționale din Washington. Cred că generalii au arătat clar ce vor să facă, și anume să înainteze însă încetul cu încetul în est. Au oprit ofensivele în alte zone, nu știu dacă rușii mai au însă forță pentru încă o lună să lupte, spune Kanchan în interviu cu Europa Liberă. În aceste condiții există pericolul ca Rusia să recurgă mai des la tactica folosită deja în Siria, și anume să distrugă infrastructura, orașele și să terorizeze populația civilă. Este exact ceea ce ați văzut în estul Siriei, este exact ceea ce vezi la Mariupol. Dacă nu poți învinge armata inamică, ucizi și terorizezi civili, spune Philip Breedlove, fostul comandant al trupelor NATO din Europa. Opinia împărtășită și de istoricul Lawrence Friedman de la King's College din Londra, care se teme că în cazul unui eșec al ofensivei în est, Kremlinul va continua să distrugă nediscriminat și fără nicio logică strategică infrastructura și societatea civilă. Pe principiu, dacă noi nu putem avea Ucraina, atunci nici ucrainienii nu o pot avea, spune Friedman, este singura concluzie logică, singura explicație pentru o campanie militară care este în contradicție flagrantă cu toate țelurile declarate ale Kremlinului.
A fost Ileana Giurchescu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Dacă ar fi să acceptăm explicația conform căreia Rusia a invadat Ucraina pentru a împiedica intrarea Kievului în NATO și a bloca extinderea către est a alianței militare occidentale, și există o mulțime de motive pentru a nu accepta acest raționament, atunci numai din aceste motive și decizia lui Putin tot se arată a fi un dezastru. Atacul rusesc asupra Ucrainei a declanșat un moment de solidaritate fără precedent în Europa. Valuri de echipamente militare occidentale care se revarsă în Ucraina și expulzarea în masă a suspecților spioni ruși din capitalele europene. Ucraina nu poate, desigur, să se aștepte să fie primită în NATO în acest moment, însă rezistența sa încăpățânată și admirabilă i-au accelerat perspectiva de a adera la Uniunea Europeană și de a se detașa în continuare de pe orbita Rusiei. Mai mult, una dintre moștenirile de durată ale invaziei ruse ar putea fi modul în care războiul a stimulat chiar consolidarea și extinderea NATO pe care Putin căuta să le evite. Finlanda și Suedia, două țări nordice cu o veche istorie de nealiniere militară, se arată acum în iminența unei aderări la NATO. Un studiu apărut luni în Times de la Londra spune chiar că ambele națiuni ar putea obține statutul de membru NATO în doar câteva luni, candidatura lor fiind acum pregătită să fie anunțată public și acceptată unanim de ceilalți 30 de membri actuali la summitul anual care se va ține în iunie la Madrid. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat cele două țări nordice împotriva aderării la NATO, o alianță despre care el a spus că rămâne un instrument orientat spre confruntare. Având în vedere campania rusă în curs de desfășurare în Ucraina, avertismentul lui Peskov, precum și amenințarea Ministerului Rus de Externe în februarie cu consecințe militare și politice grave pentru Finlanda și Suedia, nu fac evident decât să întărească justețea deciziei acestor de a intra în NATO. O altă urmare importantă a războiului din Ucraina este și decizia deja luată de NATO de a-și întări permanent flancul de est în apropierea Rusiei, inclusiv în România. Astfel, pe lângă cei 3.900 de soldați NATO deja prezenți pe solul României, vor fi desfășurați iminent încă 1.000 sub comandă franceză, ceea ce va ridica pentru început numărul trupelor NATO din România la 5.000 de oameni încartiruiți permanent și gata de luptă. Ca un răspuns, Rusia a efectuat în weekendul trecut manevre în Kaliningrad, enclava sa militarizată dintre Polonia și Lituania, însă e limpede că acelea au fost mai degrabă ca un avertisment aproape impus. Asta deoarece aderarea Finlandei la NATO ar dubla deodată granița terestră existentă a Rusiei cu statele membre ale Alianței Militare Occidentale, blocând astfel și mai mult Kremlinul. Cum poate fi aceasta altceva decât o gafă strategică majoră, masivă pentru Putin, se întreba batjocoritor un înalt oficial american în articolul din Times, care a anunțat iminența aderării Suediei și Finlandei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova a decis să interzică simbolurile agresiunii militare ale Rusiei împotriva Ucrainei, câteva litere ale alfabetului latin și panglica Sfântului Gheorghe. În proiectul de lege se propune recunoașterea lor ca fiind extremiste și amendarea persoanelor care le folosesc. În același timp, din cauza imperfecțiunii legislației de specialitate, în Moldova nu există sancțiuni nici măcar pentru utilizarea svasticii. Mai multe detalii despre aceste simboluri și interdicția lor puteți citi în analiza publicată pe site-ul Newsmaker. Găgăuzia este o regiune a Moldovei tradițional roșie, unde forțele proruse se bucură de încrederea și sprijinul populației. Dar războiul din Ucraina a divizat puternic societatea găgăuză. Cei de partea Ucrainei sunt în minoritate. În cel mai bun caz se confruntă cu neînțelegeri, în cel mai rău caz cu agresiuni și amenințări. Dar cea mai dureroasă este ruptura cu rudele și cu cei dragi. Newsmaker publică poveștile locuitorilor din Comrat despre războiul din Ucraina și divizarea lumii ruse. În Republica Moldova sunt întoi pregătirile pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului Superior al Procurorilor, care nu a fost realeasă de mai mult de 5 ani. Potrivit autorităților, acesta este primul pas către curățarea sistemului și evaluarea judecătorilor și a procurorilor. 18 procurori pretind la cele 5 locuri din Consiliu. În articolul Lupta pentru Consiliul Procurorilor veți afla de ce aceste alegeri sunt importante și ce se știe despre fiecare candidat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.